Σας και στους δύο, σας καλή σας μέρα στους ακροατές μας όλους.
Δεν ξέρω αν προλάβατε να ακούσετε το δίδυσμα του κυρίου Παπά, θα ήθελα να σχόλιο εγώ προσωπικά.
Δεν το έχω που συμπεριφέρεται, μου ήμουν σε μια ραντεβού, μόλις βγήκα και πρέπει να πω και στο αεροδρόμιο.
Το ξέρω, είσαστε εγκινήσει. Λοιπόν, να σας το ξαναδιαβάσω. Με τον ανασχηματισμό επιχειρείται ανασυγκρότηση του προοδευτικού χώρου, σαφές μήνυμα διεύρυνσης ως προτεραιότητα και για το κόμμα. Το κλείσιμο των μνημονίων μας καλεί να αντιληφθούμε ότι δεν είναι απαραίτητο να διαφωνούμε για το μέλλον με αυτούς που διαφωνούσαμε για το παρελθόν.
Κοιτάξτε, ο κ. Παπάς κάνει μια προσπάθεια να δικαιολογήσει τις επιλογές του Πρωθυπουργού. Εκείνο που εμείς παρατηρούμε στον ανασχηματισμό είναι ότι καταρχήν ο βασικός πολιτικά υπεύθυνος της καταστροφής, ο κ. Κουρλέτης, μετακινήθηκε στο κόμμα. Και άρα με αυτόν τον τρόπο. Και
της καταστροφής εννοείται στο μάτι.
Και παραμένει πρωταγωνιστής της εξελίξης. Mm-hmm. Το δεύτερο που οπωσδήποτε έχει σημασία και πρέπει να επισημάνουμε είναι ότι οι βασικοί πρωταγωνιστές της κατάστασης στην οποία οδηγήθηκε η χώρα, δηλαδή οι βασικοί πρωταγωνιστές κατοχήν της συμφωνίας με τα Σκόπια, ο κ. Κοντζιάς και ο κ. Καμένος, παραμένουν στις θέσεις τους. Επίσης ο κ. Τσακαλώτος, ο άνθρωπος που έχει βάλει τη σφραγίδα του στο μείγμα της οικονομικής πολιτικής, που είναι υπερφορολόγηση και ταυτόχρονη μείωση της απορρόφησης του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων για να δημιουργηθεί το υπερπλεώνασμα. Και στο τέλος έχουμε και την ανακύκλωση προσώπων τα οποία στο παρελθόν έχουν δώσει εξετάσεις αποτελεσματικότητας και έχουν κριθεί. Εκείνο όμως που μας προβληματίζει ιδιαίτερα, και θα ήθελα να το σημειώσω σε αυτή τη συζήτηση που μόλις ανοίξατε, είναι η περίπτωση της τοποθέτησης στο Υπουργείο Δικαιοσύνης του στενού συνεργάτη του Πρωθυπουργού, του κ. Καλογύρου. Mm-hmm. Ο κ. Καλογύρου, όπως ξέρετε, έχει εκπροσωπήσει εκτός δικαστικής αίθουσας, το επαναλαμβάνω, εκτός δικαστικής αίθουσας, mm-hmm. και έχει υπερθεματίσει υπέρ απόψεων και θέσεων ανθρώπων καταδικασμένων για τρομοκρατία. Είναι λοιπόν απαραίτητο να μας δοθούν απαντήσεις και γεννώνται εύλογα ερωτήματα και αμφιβολίες από τη δική μας πλευρά, αν μπορεί ο συγκεκριμένος άνθρωπος από τη θέση του Υπουργού Δικαιοσύνης να αντιμετωπίσει το αίσθημα της ανασφάλειας που πλέον διαπερνά τους Έλληνες πολίτες. Και αν μπορεί από τη θέση του Υπουργού Δικαιοσύνης ο κ. Καλογύρου να εκπροσωπήσει την Ελλάδα στα διεθνή φόρα και στις ευρωπαϊκές και διεθνείς συναντήσεις που έχουν ως πρώτη προτεραιότητα την αντιμετώπιση του ζητήματος της τρομοκρατίας. Αυτή είναι η καταρχήν εκτίμησή μας.
Μιας και αναφερθήκατε στο αίσθημα ανασφάλειας και είναι το ζήτημα, να το πω, νόμου και τάξη ατζέντα αυτή, είναι βασική και στην Δημοκρατία. Έχετε ασκήσει πάρα πολύ σκληρή κριτική. Έχουμε κάποιες κινήσεις εκεί από τον Πρωθυπουργό, όμως αφενός ότι το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη γίνεται ξεχωριστό πλέον και βέβαια την τοποθέτηση στην επιλογή της κυρίας Γεροβασίλη. Από αυτό που αποκομίζεται έτσι κάτι πολιτικά σχέση με τη διάθεση του Πρωθυπουργού της κυβέρνησης να δώσει μεγαλύτερη έμφαση σε αυτόν τον τομέα, όπως έχετε ασκήσει και εσείς πίεση όλο το.
Δεν θα πάω στη συζήτηση να συζητήσουμε κατά περίπτωση. Εκείνο που είναι προφανές είναι ότι αυτή η κυβέρνηση αδυνατεί να εγγυηθεί το αίσθημα ασφαλείας στους πολίτες. Και αδυνατεί να το εγγυηθεί και το βλέπουμε στην καθημερινότητα. Είδαμε μόλις το χτες όσα δραματικά συνέβησαν στο Φιλοπάπου και όσα αποκαλύφθηκαν στη συνέχεια. Είδαμε όμως και βιώσαμε όλοι και κυρίως οι οικογένειες των ανθρώπων που χάθηκαν αυτά που συνέβησαν στο μάτι. Ως εκ τούτου, οι αλλαγές των προσώπων και η επιχείρηση της δημιουργίας εντυπώσεων δεν αλλάζει την ουσία των πυρήνα της υπόθεσης, που είναι πολύ χαμηλή αποτελεσματικότητα στο έργο της αστυνομίας, επειδή οι πολιτικοί τους προϊστάμενοι δεν επιτρέπουν στην αστυνομία να κάνει τη δουλειά της, και πολύ χαμηλή αποτελεσματικότητα και στο σχεδιασμό, που στην πραγματικότητα είναι ανύπαρκτος. Και είναι ανύπαρκτος για μια σειρά λόγους που έχουν να κάνουν με τις ιδεολειψίες αυτής της κυβέρνησης, που έχουν να κάνουν με την αδυναμία της αντιμετώπισης της ανομίας, της χαμηλής και της πιο υψηλής εγκληματικότητας, έχουν να κάνουν με τον τρόπο που αντιμετωπίζει την υπόθεση της τρομοκρατίας. Είδατε ότι ο Κουφοντίνας, ο δολοφόνος της 17 Νοέμβρη, ο αμετανόητος δολοφόνος της 17 Νοέμβρη, έχει πάρει περισσότερη άδεια από ό,τι έχουμε εμείς. Και ως εκ τούτου αυτό δείχνει ακριβώς και τον τρόπο με τον οποίο η κυβέρνηση αντιμετωπίζει την υπόθεση της δημόσιας τάξης.
Τελικό.
Δεν είναι απλό, δηλαδή δεν αφορά μόνο στη μετακίνηση ή στην τοποθέτηση προσώπων. Έχει να κάνει συνολικά με την επιλογή και την ιδεολογία που διατρέχει τον κυβερνητικό σχηματισμό.
Τελικώς, κατά εσάς, κυρία Σπυράκη, αυτός ο ανασχηματισμός τι σηματοδοτεί? Έρχονται οι εκλογές εγκύτερα χρονικά? Απομακρύνονται?
Είναι ο τελευταίος, κύριε Μουρελάκη. Είναι ο τελευταίος. Μια κυβέρνηση η οποία ξεκίνησε επενδύοντας στο λαϊκισμό και το ψέμα, ξεκίνησε δημιουργώντας εντυπώσεις και υποσχόμενοι στους πολίτες τα πάντα, και κατέληξε έχοντας υπογράψει μέτρα για μετά τη θητεία της, έχοντας υπογράψει πρωτογενές πλεώνασμα 3,5% έως το 22 και 2,2 μετά για πολλά χρόνια, έχοντας υπογράψει την υποθήκη της δημόσιας περιουσίας για 99 χρόνια και έχοντας στην πραγματικότητα αποτρέψει την ανάκαμψη της Ελλάδος που πλέον όλοι συνομολογούν ότι είχε ξεκινήσει από το τέλος του 2014.
Κυρία Σπυράκη, τώρα παρακολουθούμε, επειδή έχουμε μπροστά και την ΔΕΘ πλέον, είναι το επόμενο ορόσημο, παρακολουθούμε ότι από την πλευρά της κυβέρνησης δημιουργείται ένα κλίμα ότι από εδώ και πέρα θα πρέπει να περιμένουμε και στοχευμένες φοροελαφρύνσεις. Μίλησε ο Πρωθυπουργός στην Κεντρική Επιτροπή στην ομιλία του για φοροελαφρύνσεις που θα ανακοινωθούν. Έχουμε το θέμα των συντάξεων, όπου υπάρχει ένα κλίμα που όλοι αντιλαμβανόμαστε σπράττουμε από την κυβέρνηση ότι θεωρεί ότι μπορεί να πετύχει την μη εφαρμογή των περικοπών. Υπάρχουν τα εργασιακά στα οποία βάζει μια σειρά από ζητήματα και μάλιστα ασκεί πολύ σκληρή κριτική και στο κόμμα σας ο κύριος Τσίπρας, υποστηρίζοντας ότι εσείς δεν στηρίζετε την αύξηση του κατώτατου μισθού ή τις συλλογικές διαπραγματεύσεις. Πώς κρίνετε όλη αυτή την τακτική και αν πραγματικά της κυβέρνησης και αν πραγματικά περιμένετε εσείς, πιστεύετε ότι υπάρχουν περιθώρια για να υπάρξει ένα πιο κοινωνικό πρόσημο στην κυβερνητική πολιτική?
Αυτό που σίγουρα συμβαίνει είναι ότι η κυβέρνηση επιχειρεί για άλλη μια φορά να δημιουργήσει εντυπώσεις χωρίς να έχει κανένα συγκεκριμένο σχέδιο και χωρίς την ουσία να μπορεί να ξεκολλήσει την Ελλάδα από την κατάσταση στην οποία την οδήγησε τα τελευταία 4 χρόνια. Και το λέω με αριθμούς. 6 από τα 10 ευρώ του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων επενδύθηκαν για να δημιουργήσουμε τον πολλαπλασιαστή δουλειές και έργα. Τα υπόλοιπα 4 δεν ξοδεύτηκαν, μόνο και μόνο για να υπάρχουν συσσωρευμένοι στο υπερπλεώνασμα, μόνο και μόνο για να έχει η κυβέρνηση ένα προεκλογικό όπλο. Αυτό είναι επιλογή. Και είναι επιλογή που δείχνει ότι για το μόνο που δεν ενδιαφέρει την κυβέρνηση είναι για την ενίσχυση της ανάπτυξης και για τη δημιουργία θέσεων εργασία. Σε ό,τι αφορά την αύξηση του κατώτατου μισθού, ο κ. Μητσοτάκης ανήκει από τον χρόνο. Πολύ πριν την ανοίξη του κυβέρνηση αυτή τη συζήτηση, είχε μιλήσει στο ΣΕΒ στις 29 Μαΐου του 2018 και είχε πει τότε ότι εφόσον υπάρχει συμφωνία εργοδοτών εργαζομένων, εφόσον πρόκειται για μια κατάσταση που ωφελεί και τους δύο, τότε η λελογισμένη αύξηση του κατώτατου μισθού μπορεί να γίνει. Και είναι ακριβώς αυτό που προβλέπει ο νόμος. Ο νόμος που ψήφισε η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας με υπουργό τον κ. Γιάννη Βρούτση. Κανένας άλλος νόμος δεν είναι. Αυτός ο νόμος είναι και αυτόν τον νόμο πάει να εφαρμόσει η κυβέρνηση. Είναι λοιπόν απαραίτητο να υπάρχει αυτή η λελογισμένη αύξηση του μισθού μετά από συμφωνία των κοινωνικών εταίρων όλων αυτών που προβλέπει ο νόμος. Σε ό,τι αφορά τις συντάξεις, που νομίζω ότι είναι μια καραμέλα που από ένα σημείο και μετά έχει καταντήσει προσβλητική για τους συνταξιούχους που είδαν να μειώνονται δραστικά οι συντάξεις τους από τον νόμο Κατρούμπαλου, οι συντάξεις αναμένεται να περικοπούν με βάση τη συμφωνία που η κυβέρνηση υπέγραψε. Οι συντάξεις αναμένεται να περικοπούν γιατί οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ και των Ανεξαρτήτων Ελλήνων, δύο φορές στη Βουλή των Ελλήνων, υπερψήφισαν την περικοπή τους. Γιατί ο κ. Τσίπρας και οι υπουργοί του συμφώνησαν με τους πιστωτές ότι θα περικόψουν την προσωπική διαφορά έως και κατά 18%. Εμείς καταψηφίσαμε και τις δύο φορές αυτή την περικοπή και δώσαμε την ευκαιρία στην κυβέρνηση να αποσύρει αυτή την περικοπή, να την καταργήσει αυτή την περικοπή με την τροπολογία που καταθέσαμε. Οριστικά και αμετάκλητα. Η κυβέρνηση δεν το έκανε. Παίζει λοιπόν με τον καημό των ανθρώπων. Παίζει με τα εισοδήματα των ανθρώπων και συγχρόνως με το νομοθετικό πλαίσιο, το οποίο είναι απόλυτα στρεβλό, δεν δίνει δυνατότητες για δίκαιες συντάξεις των ανθρώπων στο μέλλον. Αδικεί τους εργαζόμενους και ευνοεί την εισφοροδιαφυγή. Αυτός είναι ο νόμος Κατρούγκαλου, αυτόν θα αντικαταστήσουμε. Και η συζήτηση για τις συντάξεις είναι μια συζήτηση που η κυβέρνηση την ξεκίνησε, η κυβέρνηση την υπέγραψε, η κυβέρνηση την ψήφισε δύο φορές και η κυβέρνηση λέει τώρα ότι θα την καταργήσει.
Να περιμένουμε να ακούσουμε περισσότερα από τον κύριο Μητσοτάκη στην Θεσσαλονίκη για το τι θα διαδεχθεί το νόμο Κατρούγκαλου που θα
καταργήσει. Ναι, να περιμένετε να ακούσετε αναλυτική παρουσίαση από τον κύριο Μητσοτάκη και αναλυτικές απαντήσεις για όλα τα αναπτυξιακά εργαλεία τα οποία η Νέα Δημοκρατία σχεδιάζει και θέλει να βάλει σε εφαρμογή από τους πρώτους μήνες της διακυβέρνησης. Και αυτό γιατί υπάρχει και επεξεργασμένο σχέδιο και πρόγραμμα, αλλά γιατί κυρίως η δική μας έμφαση, εστιάζεται στο πώς θα ωφεληθούν όλοι οι πολίτες, στο πώς θα δημιουργηθούν βιώσιμες δουλειές, στο πώς θα γυρίσουν τα παιδιά μας από το εξωτερικό, στο πώς η Ελλάδα θα αποκτήσει μια μορφή κανονικότητας. Δεν είναι κανονική η Ελλάδα, κύριε Χοντρόπουλε, όταν καταραίει το δίκτυο της ηλεκτροδότησης σε 2 και 3 νησιά μέσα σε μία εβδομάδα. Αυτό δείχνει ότι υπάρχει μία απόλυτη παραίτηση από τις βασικές υποχρεώσεις Και αυτή η απόλυτη παρέτηση δεν βασίζεται μόνο στο γεγονός ότι έγιναν περικοπές λόγω του τι η Ελλάδα έδωσε πρόγραμμα. Βασίζεται και στον τρόπο με τον οποίο ο ΣΥΡΙΖΑ διοικεί το κράτος. Αυξήθηκαν οι εργαζόμενοι στο ΔΔΕ. Αλλά ο ΔΔΕ φαίνεται πως δεν έκανε και πολύ καλά τη δουλειά του όταν τα δίκτυα καταραίουν το ένα μετά το άλλο.
Κυρία Σπυράκη, τελευταία ερώτηση. Θα ακούσουμε μήπως τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και με ποιους πρόκειται να κυβερνήσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης εφόσον επαληθευτούν οι δημοσκοπήσεις και είστε πρώτο κόμμα στις επόμενες εκλογές? Το λέω αυτό γιατί και εσωκομματικά υπάρχει μια τέτοια συζήτηση. Δηλαδή, θα δούμε τη γραμμή κρούσης, την ομάδα κρούσης της Νέας Δημοκρατίας, η οποία θα επιφορτιστεί με την πολύ μεγάλη ευθύνη μετά τη διακυβέρνηση της χώρας.
Κύριε Μουλέτη, αυτό είναι με ένα αποκλειστικό προνόμιο του Πρωθυπουργού. Και είναι, νομίζω, δεν είναι νομίζω η στιγμή να προσωποποιηθούν αυτές οι επιλογές. Ο κ. Μητσοτάκης έχει δώσει δημοταγραφές και ξέρετε πολύ καλά ότι μας αξιολογεί όλους. Μας αξιολογεί πρώτα
ως βουλευτές. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο.
Μας αξιολογεί πρώτα ως βουλευτές και μετά μας αξιολογεί και τα κομματικά καθήκοντα που μας έχει αναθέσει στον καθένα από εμάς. Άρα λοιπόν είναι στο χέρι του να αποφασίσει ποιοι από εμάς μπορούν να κάνουν τη δουλειά και ποιοι από εμάς δεν μπορούν να κάνουν τη δουλειά. Το δεύτερο κομμάτι έχει να κάνει και με την αξιοποίηση ανθρώπων που είναι εκτός της σημερινής κοινοβουλευτικής ομάδος. Εκεί να θεωρείτε ότι θα έχουμε καταρχήν μια πολύ μεγάλη αύξηση του αριθμού. Και αυτό δεν το λέμε εμείς, το λένε οι δημοσκοπήσεις. Θα έχουμε πολύ περισσότερους βουλευτές στο Εθνικό Κοινοβούλιο και πιθανότητα θα έχουμε και έναν ακόμη ευρωβουλευτή. Θα έχουμε δηλαδή ένα μεγάλο αριθμό ανθρώπων με κοινοβουλευτική ιδιότητα που θα μπορεί ο κ. Μητσοτάκης να αξιοποιήσει. Και έχει επίσης ο ίδιος και τη δυνατότητα και τις σχέσεις και την εκτίμηση δεκάδων ανθρώπων στην Ελλάδα και το εξωτερικό που παίζουν κομικό ρόλο, οι οποίοι επίσης μπορούν να πλαισιώσουν το νέο σχήμα. Είναι όμως πολύ νωρίς αυτή την ώρα να κάνουμε ανακοινώσεις για το νέο σχήμα. Προς το παρόν περιμένουμε να τελειώσουμε με το παλιό σχήμα, με αυτή την αναπαλαίωση που έγινε χτες από τον ανασχηματισμό, να γίνουν εκλογές. Και η σειρά μας θα έρθει και θα είμαστε. Θα τα ξαναπούμε.
Και κάτι τελευταίο που έτσι πολύ σύντομα. Πώς είδατε την ενισχυμένη παρουσία των ανεξάρτητων Ελλήνων στο νέο κυβερνητικό σχήμα? Σας ρωτώ γιατί υπάρχει και πάντα η τοποθέτηση, η θέση του κ. Καμένου, προειδοποίηση ότι θα αποχωρήσει από την κυβερνητική πλειοψηφία η ΑΝΕΛ, αν έρθει η συμφωνία για τη συμφωνία των Πρεσπών.
Κύριε Χονδρόπουλε, αυτούς ξέρουν, αυτούς εμπιστεύονται, που έλεγε και μια παλιά διαφήμιση. Σε κάθε περίπτωση οι διακηρύξεις των ανεξάρτητων Ελλήνων και του κ. Καμένου για αποχώρηση από την κυβερνητική πλειοψηφία κατόπιν υπογραφής μικρή σημασία έχουν. Η συμφωνία παράγει αποτελέσματα. Μόλις προχθές ο Αμερικανός Υπουργός των Εξωτερικών αποκάλεσε τα Σκόπια Μακεδονία. Τα Σκόπια έχουν ήδη καθίσει στο τραπέζι του ΝΑΤΟ και η διαδικασία είναι προδιαγεγραμμένη. Αυτή η παράσταση που πάνε να σηκώσουν μετά την επικύρωση από την πλευρά των Σκοπίων, η κυβέρνηση, ο ΣΥΡΙΖΑ και οι ανεξάρτητοι Έλληνες.